8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ja sam Ana Ćirica i želim vam dobrodošlicu u poslednju emisiju ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim, u kojoj, kao i svakoga petka, slušamo top listu klasične muzike Radio Beograda 2, odnosno ona ostvarenja koja ste vi poželjeli ponovo da čujete. A posle sabiranja svih vaših glasova koje smo primili putem fiksnog i mobilnog telefona, e-maila i grupe na društvenoj mreži Facebook, ova nedeljna top lista obuhvata 7 predloga, pa ćemo najpre slušati prvi stav sonate arpeđone Franca Schuberta i izvođenje Mstislava Rostropovića i Benjamina Britna.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav sonate Arpeggione Franca Schuberta, koji se nalazi na 7. mestu naše i vaše top liste klasične muzike Radio Beograda 2. Izveli su ga Mstislav Rostropović i Benjamin Britten. A u narednim minutima ponovo ćemo emitovati ariju iz opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta i izvođenje Miroslava Čangalovića sa Beogradskom filharmonijom. Diriguje Živojin Zdravković.
Non più dal farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, belle belle trovando il riposo, notti se qua doncino d'amor. Belle belle trovando il riposo, notti se qua doncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella piuma, quell'aria brillante, bel vermiglio da nesta color, bel vermiglio da nesta color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella piuma, quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte giorno intorno girando, delle belle trovando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. Delle belle trovando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. Lampe fierri o farbacco, l'anno sta rispetto al sacco, schiocco in spalla, si apre il fianco, fallo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagna, per valloni, con le neve e i soglioni, al concerto di tromboni, di bobarde e di cannoni, che alle palle tutti toni, all'orecchio fa fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, e non più avrai quell'aria brillante. Non io dai al calone amoroso, notte e giorno ritorno girando, nelle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor, nelle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Che rovina la vittoria, alla gloria militar,
Ariju Figara iz opere Figarova ženidba Wolfganga Amadeusa Mozarta slušali ste u izvođenju Miroslava Čangalovića i Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Ona se nalazi na 6. mestu, a 5. mesto ovo nedeljnog ciklusa Klasiku molim Radio Beograda 2 pripalo je Carmen Fantaziji Pablo de Sarasatea i interpretaciji koju je ostvario Jicak Perlman. Thank you. ovo peto mesto top liste klasične muzike Radio Beograda 2. Jicak Perlman i Kraljevska filharmonija pod upravom Lorenza Fostera izveli su Carmen Fantaziju Pabla de Sarasatea. A u narednim minutima ponovo slušamo i delove iz rekvijema Giuseppa Verdija. I to je četvrto mesto naše i vaše top liste.
Thank you.
Bilo je ovo četvrto mesto ciklusa Klasiku molim, odlomci iz rekvijema Giuseppa Verdija. Emitovali smo snimak sa javnog izvođenja koji su ostvarili sopran Ana Tomova-Sintov, mezzo-sopran Agnes Balca, tenor Jose Carreras i bas-bariton Jose Van Dam. Potom hor Bečke državne opere i hor nacionalne opere iz Sofije, kao i bečki filharmoničari. Dirigovao je Herbert von Karajan. A na trećem mestu nalazi se etida La Campanella Franca Lista i interpretacija našeg harmonikaša Jovice Đorđevića. Izvođenju harmonikaša Jovice Đorđevića slušali ste listovu etidu La Campanella, koja se ove sedmice, zahvaljujući vašim glasovima, nalazi na trećem mestu. a drugo mesto ciklusa Klasiku molim Radio Beograda 2 pripalo je interpretaciji tenora Zorana Todorovića i gudača Svetog Đorđa, odnosno snimku koji je ostvaren 7. decembra 2013. godine na Kolarcu. To je bio koncert pod nazivom Najlepše solo pesme i arije italijanskih autora, za koji je aranžmane priredio naš mladi kompozitor Vladimir Korać. Slušamo dakle i ovoga jutra kompozicije Tristeca Francesca Paola Tostija, kao i romansu Koren Grato, čiji je autor Salvatore Cardiglio.
Dovrà la vita mia.
U interpretaciji tenora Zorana Todorovića i gudača Svetog Đorđa slušali ste najpre kompoziciju Tristeca Francesca Paola Tostija, a potom i romansu Koren Grato Salvatorea Cardilja. Podsećam vas da je reč o snimku sa koncerta Najlepše solo pesme i arije italijanskih autora, koji je održan 7. decembra 2013. na Kolarcu. Bilo je ovo, dakle, drugo mesto, a pred nama je sada i pobednik ciklusa Klasiku molim Radio Beograda 2 za proteklu sedmicu. Ubedljivo najveći broj vaših glasova pristigao je za valcer broj 2 Dmitrija Šostakovića, tako da ponovo slušamo i izvođenje Moskovske filharmonije, dok je dirigent Jevgenij Svetlanov.
Thank you.
Slušali ste pobedničku kompoziciju ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim, Radio Beograda 2. Valcer broj 2 Dmitrija Šostakovića izvela je Moskovska filharmonija kojom je dirigovao Jevgenij Svetlanov. Hvala vam, poštovani slušalci, na pažnji i svim glasovima i sugestijama. Pozivamo vas da budete i naredne nedelje sa nama kada će predloge za vas birati Gorica Pilipović. A sada vam prijetan dan i predstojeći vikend iz studija 2 Radio Beograda žele Milenko Mićanović i Ana Ćirica.
Klasiku volim!